Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Трое сутак арышту за пытанне «Дзе мая свабода?». Беларусь страчвае эканамічны ўплыў на расійскія рэгіёны. У Бабруйску разбураецца найстарэйшы будынак гораду – езуіцкі касцёл.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20-я гадзіна, вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі навінаў Алексей Знаткевіч. Сёння ў свеце. Былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Арменіі Раф Аванесян абвясціў галадоўку на знак пратэсту супраць вынікаў выбараў, якія адбыліся ў лютым. Аванесян, выступаючы перад сотнямі сваіх прыхільнікаў на плошчы Свабоды ў цэнтры Ерэвану, заклікаў прэзідэнта Сержа Сарксяна сысці ў адстаўку. Паводле афіцыйных дадзеных, Сарксян перамог на выбарах, набраўшы 58% галасоў, а Аванесян атрымаў 37%. За мінулы месяц апазіцыя правяла некалькі мірных дэманстрацыяў пратэсту, заяўляючы пра фальшаванне выбараў. Амерыканскі генерал Джозеф Данфорд абверг выказванні прэзідэнта Афганістану Хаміда Карзая. Карзай заявіў, што талібы і ўлады ЗША працуюць разам, каб пераканаць народ Афганістану быццам сыходам войскаў міжнароднай кааліцыі сітуацыя ў краіне толькі пагоршыцца. Карзай таксама паведаміў, што Вашынгтон і талібы правялі перамовы ў Катары. Супольная прэсавая канферэнцыя Карзая і новага міністра абароны ЗША Чака Хейгела, які прыбыў з візітам у Кабул, была скасаваная. Паводле слова амерыканскіх чыноўнікаў, гэта адбылося з прычынаў бяспекі. Кансерватыўныя ісламскія колы Ірану крытыкуюць прэзідэнта краіны за яго паводзіны падчас пахавання прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса. На пахаванні Махмуд Ахмадзінаджад трымаў за руку і абдымаў маці Чавеса Алену Фрыяс, каб суцешыць яе. Між тым, згодна з ісламскім канонам, мужчына і жанчына, якія не з'яўляюцца сваякамі, не павінны дакранацца адзін да аднаго. Іранскія чыноўнікі і дыпламаты абмяжоўваюцца паклонамі замест таго, каб паціскаць руку замежным калегам жаночага полу. Індыйская паліцыя паведаміла, што галоўны падазраваны ў справе аб групавым згвалтаванні студэнткі ў аўтобусе скончыў самагубствам. Паводле паліцыі, кіроўца аўтобуса Рамк Сінг павесіўся сёння ў турэмнай камеры. Згвалтаванне, пасля якога 23-гадовая студэнтка памерла, выклікала хвалю пратэстаў у Індыі з патрабаваннем большай абароны для жанчын. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў эфіры навіны. Украінская журналістка Анхар Кочнева збегла з сірыйскага палону і знаходзіцца ў бяспецы. Гэта пацвердзіла Міністэрства замежных справ Украіны. Кочнева нібыта змагла самастойна выбрацца з дому, дзе яе ўтрымлівалі баевікі. Паводле яе мужа, прайшоўшы 15 кіламетраў, Кочнева здолела знайсці правільных людзей, якія дапамаглі ёй дабрацца да тэрыторыі, кантраляванай войскамі сірыйскага ўраду. Летась Кочнева па тэлефоне паінфармавала калегаў, што 9 кастрычніка яе выкралі ў правінцыі Хомс і прымусова ўтрымліваюць паўстанцы свабоднай сірыйскай арміі. На фалклендскіх выспах у паўднёвай Атлантыцы сёння другі і апошні дзень рэферэндуму аб незалежнасці. Цяпер выспы гэта брытанская тэрыторыя, але свае правы на іх таксама заяўляе Аргентына, узбярэжжа якой месціцца прыкладна за 460 кіламетраў ад выспаў. У 1982 годзе Брытанія і Аргентына вялі вайну за гэтую тэрыторыю. Цяпер насельніцтва выспаў складае прыкладна 2,5 тысячы чалавек, у асноўным нашчадкі брытанскіх пасяленцаў. Брытанія заяўляе, што паважае права справа самавызначэння для жыхароў Фалклендаў, але Аргентына ўжо заявіла, што не прызнае вынікаў гэтага рэферэндуму. Вы на хвалях Радыё Свабода прагучаў выпуск навінаў наступны праз гадзіну. Слухайце і чытайце нас у інтэрнэце. Свабода.